Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Росія має забратися геть і стулити пельку. Такі слова міністра оборони Великобританії Гевіна Вільямсона у зв'язку з отруєнням експівробітника ГРУ Сергія Скрипаля є нечастими для високопосадовців Заходу, коли вони оцінюють дії, в яких звинувачують Москву. Чергові занепокоєння, стурбованості – це лунало вже безліч разів щодо анексії Криму стосовно агресії на Донбасі. Проводили засідання Радбез ООН, який після отруєння, власне, пана Скрипаля, і навіть запроваджували санкції проти Росії. Але агресія триває, і Володимир Путін не відступає. Росія не збирається відключати від міжнародної системи переказів SWIFT. Про ембарго на нафту і газ із Росії немає і мови. Навпаки, згадаємо проект «Північний потік-2». Навіть відповідь прем'єра Терези Мей на отруєння пана Скрипаля деякі ЗМІ назвали слабкою. Однак потім був згаданий мною виступ міністра оборони Великобританії, а сьогодні міністр закордонних справ цієї країни Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати нервово-паралітичну речовину на території Сполученого Королівства найбільш ймовірно віддав особисто президент Росії Володимир Путін. У Кремлі категорично спростовують закиди з боку Лондона. А глава МЗС України Павло Клімкін висловив надію на пробудження Заходу після замаху на пана Скрипаля. Чи обґрунтовані сподівання українського міністра? Отруєння Скрипаля. Чи прокинувся Захід щодо Росії? Про це говоримо у прямому ефірі з гостем студії, експертом фонду «Майдан закордонних справ», українським експертом Олександром Харою. Вітаю вас, пане Хара. Ну, справді, просто вже снігова така, не знаю, як це, сніговий ком, як кажуть Росії, новини йдуть, реакції, гострі заяви. А якщо подивитися скептично на потенціал Заходу протидії Росії, чи не вийде так, що через пару тижнів, ну місяців, все забудеться, проведуть успішно в Росії, поза будь-яким сумнівом, той же чемпіонат світу з футболу, і триватиме надалі до чергового Скрипаля. Даруйте за такий цинізм. У Великобританії ще буде в країні ЄС.
Ну, ви знаєте, по-перше, Захід не є, скажімо, об'єднаним настільки, наскільки нам хотілося б. Це перший момент. А по-друге, з точки зору того взаємозалежності, звичайно, всі зважають на цю взаємозалежність. От, якщо ми кажемо про Британію, якщо ми кажемо про Лондон, де осіли гроші російських олігархів, корупціонерів, то, звичайно, це є з одного боку можливість притримувати реакцію негативну Лондона на будь-які події. І от зараз ми подивимося, що буде, окрім висилки 23 шпигунів під російськими дипломатичними паспортами, які ховалися. Але чи буде далі такі речі, як заморозка активів або навіть конфіскація активів російських олігархів, наближені до Путіну, і ті, які причетні до злочинів проти пана Скрипаля, інших, а також, звичайно, проти злочинів, які були скоєні в Україні, втручання в вибори і таке інше. Оце буде найголовніший удар. За великим рахунком, Захід, оскільки це демократичні країни, їм доволі складно об'єднатися і доволі складно виробити певні кроки. Але якщо вони вироблені, то їх складно зупинити. Звичайно, що в цьому сенсі авторитарні режими більш гнучкі. Вони відразу приймають, концентрують всі ресурси і можуть нанести певний удар. Але в довготерміновій перспективі авторитарні режими програють, оскільки коли є консенсус, це означає більше ресурсів, більше бажання всіх членів цього консенсусу виконувати певні речі. І ті санкції, які є по відношенню до Росії, пов'язані з Україною, з втручанням в американські вибори, з іншою негативною поведінкою, а зараз і в фактично намаганні вбити на території Британії двох громадян, використовуючи заборонену речовину, тобто це фактично є хімічна зброя, як її називають, армійського гатунку, тобто це не
вперше
просто...
Після Другої світової війни констатували напередодні лідери Сполучених Штатів, Британія, Німеччина і Франція.
Безумовно. І, звичайно, що наслідки для цього будуть. Ми просто побачили, що британці не повелися, на жаль, що наша влада не вела себе таким чином, як прем'єр-міністр Тереза Мей. В якому сенсі? Що ми постійно казали, от дивіться, там, от нам здається, що це росіяни, от паспорти є, от, значить, заблудилися якісь там зелені чоловічки, чи потім ці спецназівці російські. І ми намагалися і себе впевнити, і Захід в тому, що це є росіяни. А росіяни кажуть, ні, нас там немає, от докажіть, що таке. От в випадку з британцями чітко все спрацювало.
Ну, правда, вважаєте реакцію Терези Мей достатньо?
Так, було, ні, напевно, недостатньо реакцію. Ми подивимося, як вона розгорнеться, бо вона є реакція, це висилка впродовж тижня, але є ще наміри посилити контррозвідувальний режим, певний навіть законодавця збираються змінити, модернізувати той так званий акт Магнітського, щоб він був більш широкого застосування. Також, власне, можливо, вони будуть застосовувати закон, який прийняли торік, по незаконним фінансам. І, власне, це найбільша болюча штуковина, яку Путін, звичайно, його найближче оточення боїться.
Тобто, пан Олександр, на відміну від того, що кажуть ніби про росіян, довго запрягають, швидко їдуть. На ваш погляд, це стосується якраз Європи.
Безумовно, брити відпрацювали дуже швидко. І от тут можна заздрити на тим, що є, по-перше, окрім однієї людини, пана Корбіна, який, між іншим, там дуже цікаво, коли були дебати, фактично тих, хто, якого задньоскамічним називають, тобто це невисокопосадові члени партій, то вони фактично були на стороні консервативного уряду, і Корбін фактично залишився в такій певній ізоляції. Його критикували, оскільки він не погодився.
Ну, вони не при владі, все одно це опозиція.
Ні, питання в тому, що ця людина, його нещодавно звинувачували, що він співпрацював з спецслужбами цього радянського табору. Тобто, що ця людина може бути не лише ідеологічна, але й з точки зору того, що вона є агентом впливу. Ага. І ця людина очолює опозицію її величності.
Пане Олександре, хочеш навести повністю цитату саме не в опозиції, а міністра оборони чинного Великобританії Гевіна Вільямсона. Я коротко навів його слова у реакції на отруєння на території Великобританії пана Скрипаля. Тепер повна цитата Гевін Вільямсон.
Це дуже огидно і обурливо, що зробила Росія в Солсбері. Ми відповіли на її дії. Чесно кажучи, Росія має піти і замовкнути.
Ну, зі свого боку, не забарилися з відповіддю в самій Росії. Речник Міністерства оборони Росії пан Коношонков, дослівно цитую, стверджував, що міністр оборони Британії висловився дусі просто базарної хабалки. От така реакція. Ну, знову ж таки, речник МЗС України Марія Захарова теж не забарилася з відповіддю. Ну, і сам міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
У Терези Мей «highly possible» главный аргумент в отношении вины России, а у него, значит, вот Russia should go away and shut up. Ну, может, образования не хватает, я не знаю. Мы на это уже перестали обращать внимание, как, по большому счету, уже и особо не возбуждаемся, да и раньше не возбуждались по поводу объявлений все новых и новых санкций. Была придумана некая история с вмешательством в выборы. Это уже больше года тянется, проходят расследования, проходят слушания, ни единого факта не удается предъявить общественности.
І долучаємо до нашої програми зі Сполучених Штатів Америки завдяки прямому зв'язку скайпом російського політичного експерта Андрія Піонковського. Привітаю вас, Андрій Андрійович. Здравствуйте. Андрій Андрійович, я вас процитирую. Знаєте, от ваше мнение щодо этих событий, связанных с отравлением господина Скрипаля в Британии, когда было вот это вот событие в конце января этого года с очередным этапом санкций американских против России, ну, если назвать это очередным этапом, это так называемый список Форбса, тогда... Вы написали, кстати, русская служба «Радио Свобода», цитата ваша дословная. «Вся путинская агентура влияния в Вашингтоне снова хором завела хорошо выученную ими мантру. Видит Russians, видит Russians. Нам надо сотрудничать с русскими, иначе нас будут взрывать в наших городах. А чтобы русские с нами сотрудничали, нужно закрыть глаза на всякие мелкие разногласия по Украине, другим вопросам, и уж навсегда забыть о санкциях против высшего российского политического руководства». Андрей Андреевич, вы сейчас так считаете, после этих событий в Британии и реакции на отравление?
Ну, тоже то же самое происходит. Вот коллега только сейчас упомянул господина Корбана, лидера оппозиции Ее Величества. Ну, действительно, я только бы уточнил немножко, вот разоблачения последней британской прессы показали, что он был агентом не прямо КГБ, а чехословацкой и ГДРовской спецслужб, но что по существу ничего не меняет. Ну вот он в ответном своем выступлении пел ту же песню. Ну, да что еще не доказано, нужно все рассмотреть, а потом винит Рашин, винит Рашин, русские нужны нам там, русские нужны там сям, без них не решить ни этого, ни второго, ни третьего и так далее. Вот эта точка зрения пока еще имеет свое место в западном общественном мнении и разделяется частью западного эстаблишмента.
Ну, Андрей Андреевич, ну вот опять же, вчера были не только жесткие, если их таковыми считать, заявления британских деятелей, правящей партии. В Америке все-таки новый этап санкций был, сколько там, 19 человек, несколько организаций, это так называемая фабрика троллей, господин Пригожин и так далее. Это серьезный шаг, на ваш взгляд, со стороны именно США?
Да, но это тоже результат давления военно-политического истеблишмента Соединенных Штатов, который достаточно единодушен в своих антипутинских позициях, на того же Трампа. Ведь в первый день он тоже пытался вильнуть. И, в общем-то, ну, Тиллерсон был по ряду серьезных причин личного характера уволен. Но непосредственным толчком, как и считают все американские наблюдатели к увольнению, явилась первая реакция Тиллерсона на Солсбери трагедию, очень жесткая и принципиальная поддержка британского премьер-министра, и через несколько часов он был уволен, а Трамп весь этот день мычал что-то, что, ну, нужно посмотреть, какие будут доказательства, мы поговорим с британскими друзьями и так далее. То же самое во Франции. Неожиданно пресс-секретарь правительства Франции, не президента, а правительства, сказал даже, что Тереза Мэй живет в мире фантазий. Но все было поставлено на место вчера утром совместным заявлением лидеров США, Франции, Англии и ФРГ. Видимо, вот обмен разведывательной информацией, который идет между этими государствами, сыграл свою роль. И тому же Трампу пришлось последовать тому примеру, тому совету, который дал России британский министр обороны, заткнуться.
Угу. Андрей Андреевич, ну вот это сегодняшнее уже заявление господина Бориса Джонсона о том, что, дескать, приказ использовать нервно-паралитическое вещество на территории Соединенного Королевства, этот приказ, по мнению господина Джонсона, давал лично Владимир Путин. Конечно, в Кремле категорически отрицает это все. Вот такое заявление, как можно его комментировать?
Я думаю, что, ну, мы же не будем с вами обсуждать суть. Это ясно каждому наблюдателю. По делу Литвиненко ведь было судебное решение, не процесс с участием Литвиненко, он не поехал в Англию, а такой гражданский икс его вдовы, и там в процедурах судебного расследования было доказано, что Литвиненко и Ковтон совершили это убийство, и, скорее всего, там такая была формулировка по приказу из Кремля. Вот такое заявление Джонсона, оно означает, что у англичан есть много разведывательной убийственной информации по этому поводу, в прямом и переносном смысле, которую они пока по тактическим соображениям не разглашают.
Спасибо, Андрей Андреевич. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Адресую запитання гостеві в студії Олександру Харі. Пане Олександре, ваша думка з приводу такої заяви пана Джонсона? Після таких заяв з вуст, ви ж дипломат, експерт міжнародник, міністр закордонних справ, провідної, однієї з провідних держав світу, можливо, через кілька місяців, як я так скептично для України припустив, знову примирення, знову ми шукаємо зв'язки з Росією, це наш партнер, боремося з Путіним. Не з Путіним боремося, а з Росією проти тероризму. Чи вже це Рубікон, така заява Джонсона, лише заява міністра оборони Британії?
Ви знаєте, похолодження відносин між Москвою і Лондоном відбулося, власне, після вбивства по вказівці із Кремля пана Литвиненка. І це була така, знаєте, пощечина британському уряду, що на її території можуть зухвало себе вести спецслужби російські. І, звичайно, це було, якщо ви подивитеся, це, власне, був такий дзвіночок, ну, серйозний. І потім були відносини більш-менш такі прохолодні. Зараз, звичайно, це вдруге. Скажімо так, я абсолютно погоджуюсь з колегою, що ці слова були взяті не просто так. Є і розвідінформація, це по-перше, так. А по-друге, те, що ми розуміємо, навіть в Сполучених Штатах, коли приймається рішення, щоб нанести дронам удар по, скажімо, цілям на там в Іракі або в інших гарячих точках, а тим паче, якщо там є громадянин Сполучених Штатів, то це рішення може прийняти виключно президент Сполучених Штатів. Звичайно, там є правова процедура, тобто є радники, є судове рішення, але в будь-якому випадку Верховний Головнокомандуючий дає приказ на те, щоб знищити. В російському випадку, враховуючи ієрархію, яка там є, це не правова, не демократична держава, там є людина, яка контролює всі гілки влади і тим паче спецслужби. Без Путіна такий крок не можна було зробити, оскільки, якщо, скажімо так, які мотиви? Якщо акція була, так скажімо, устрашить світ, там, британців, чи показати власному плебсу, що от ми такі сильні і нас бояться, це одне. Інше, якщо, наприклад, вони намагалися зробити це скритно. І, в принципі, оця речовина, новачок, вона розроблялася за радянських часів для того, щоб не бути детектованою, щоб їм не можна було визначити.
Але ж отруєння, перепрошую, пане Олександре, банкіра російського прямо в його кабінеті, телефонна трубка, потім секретар, що отруєння, смертельне.
Так,
ківеліді, ну...
Ну, то дещо не повезли. Ми, між прочим, тут є дві таких символічні речі. По-перше, те, що Портдаун поруч є там найпотужніша в світі лабораторія, яка, в принципі, там, в 55-му році NVX, нервово-паралітичний газ, виробили, тобто створили. Це перша така річ, та, і, відповідно, у британців був час, щоб адекватно відреагувати і взяти ці зразки для аналізу. І, звичайно, цей аналіз є, він, скоріше за все, буде підтверджений організацією по заборону хімічної зброї. А також є, ви знаєте, більш такий філософський символ. В Солсбері знаходиться кафедральний собор, де зберігається одна з копій Магнекарти. І це якраз той документ, який є основою є політичної правової культури Заходу. І в тому числі там було обмежено, скажімо так, повноваження або влада суверена.
Ви вважаєте, для Путіна це вагомий чинник був? Він взагалі
це,
знав про це?
Це чинник з іншої точки зору, що він показує прірву, яка є між Заходом і Росією.
Ну навіщо Путін? Якщо допустити, пане Олександре, от Путін надавав цей наказ, пан Джонсон має рацію. Навіщо це йому? Перед виборами. Ну добре, вибори там це зрозуміло. Будуть ці 90 чи скільки, 86%. Щоб я нас, ну що? Скрипаль же був, я побуду трошки адвокатом диявола, він же був амністований, правда, Медведєва. Ну, все одно формальний лідер держави тоді був Путін. Навіщо?
Є така інформація, The Guardian писала про те, що вірогідно те, що пан Скрипаль співпрацював з Чарльзом Стілі. Це є, власне, та людина, яка підготувала, він, це колишній розвідник британський, він підготував так зване досьє Стілі, на основі якого ФБР почала розслідувати, так, звичайно, почала розслідувати зв'язки Росії і вплив Росії на вибори в Сполучених Штатах. Так що, якщо можна сказати так, це взагалі... Взагалі, пан Скрипаль не був розвідником в повному сенсі. Да? Він знав, він був кадровиком. Він знав прізвище і максимальну шкоду, яку він зробив, він вже зробив. І вона вже наслідки подалені. Але, можливо, його зв'язки зараз, ну, вони залишилися в МЗС, він працював в МЗС і, звичайно, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Можливо, ці зв'язки були використані для того, щоб зібрати елементи інформації для цього досьє, щоб показати зв'язок між Трампом і Путіном.
Тому, і можливо, да, кадру, можливо, пан Скрипаль це був небезпечний. Андрій Андрійович, я знову звертаюся до нашого учасника по скайпу, учасника нашої програми російського політичного експерта Андрія Піанковського. Андрій Андрійович, а по вашому мненню, якщо дійсно, от кажуть, Бог хоче покарати чоловіка, в частності політика, він рішає його разом, що Путін, як політик, лишився разом, зачем йому було травити, якщо це правда, Скрипаля? Ну зачем? От ваше мнение.
Нет, ну в его системе координат это рациональное решение. Дело не в личности Скрипаля, могли выбрать и другого. Но вы обратите внимание, это демонстративное покушение. Он не старался скрыть своих следов. Ну, если бы задача была просто ликвидировать Скрипаля, ну, можно было там застрелить, организовать автомобильную катастрофу. Следы этого новичка, так называемого, это его месседж Западу. Это сделал я, Владимир Terrible, Владимир Грозный. Его сейчас тактика после Ведь обратите внимание, после катастрофы военной в Сирии, где погибли несколько сотен российских военнослужащих, но исполнявших роль там, как обычно, как в Украине, вежливых человечков, их там нет, но это не важно. После этой катастрофы он исчез на 2 недели. Это было очень серьезное поражение для него. И так же, как он в свое время исчез на 2 недели после убийства Немцова и конфликта между ФСБ и Кадыровым. И он вернулся с новой изменившейся тактикой. Вот все эти события, его послания с невероятной степенью ядерного шантажа Запада, серия его интервью российским и западным журналистам, где он буквально с вожделением рассказывал, как лично он будет наносить ядерный удар по противникам России. И вот это убийство, оно, он хотел спровоцировать именно ту реакцию неизбежную Великобритании и Запада, которую он и получил. Ему нужно сейчас крайнее обострение отношений с Западом и уровень вот этой холодной войны на грани ядерного конфликта.
Андрей Андреевич, это нужно под выборы или надолго для Путина?
Забудьте про эти выборы, которых в России не существует. Вопросы власти в России решаются не на выборах. Они решаются, вот как в авторитарных режимах, они решаются отношением диктатора с его окружением. И вот это началось недовольство серии поражений, все его геополитические идеи провалились. Но особенно вот после этого поражения в Сирии вся такая квазифашистская, как ее называют, патриотическая часть общественного мнения очень резко выступил против, например, известный в Украине идеолог русского фашизма Дугин, который все время восхвалял Путина как вождя русского мира, просто размазывал его по стенке. Вот нужно было что-то противопоставить этим настроениям, сплотить окружение и поддержать в нем вот такие фашизоидные настроения.
Андрей Андреевич, я прошу прощения, да, у нас время исчерпывается, к сожалению. На ваш взгляд, если это месседж со стороны Путина, не только внутри России, но и Западу, в том числе вот это, вы вспомнили выступление с этой презентацией мультипликационной мощного оружия, вроде бы существующего, Запад испугается или наоборот будет реакция обратная, на которую рассчитывает Кремль? И жестче будет действовать Запад?
Запад уже свое отпугался. Дальше, пугаться дальше, это значит уступать ему во всем, потому что условия, которые он выдвигает, они — это новая Ялта, это мое полное доминирование на постсоветском пространстве. Запад эти условия никогда не примет.
И, Андрей Андреевич, а в Украине возможно обострение? Если вот здесь, в Британии, Путин так действует, если это вот есть справедливая версия, то в Украине тогда тоже можно обострить? Или этого не будет делать, на ваш взгляд?
Я этого не исключаю. Но, опять же, это будет такое как бы калибровочное обострение. Это не будет там поход на Мариуполь или на Киев. Создать атмосферу еще большей напряженности и помахать еще раз ядерным оружием в отношении Запада, я думаю, в этом удовольствии он себе не откажет.
Спасибо большое, Андрей Андреевич. Дуже дякую учаснику нашого ефіру зі Сполучених Штатів Америки, російському політичному експертові Андрію Піанковському. Спасибо большое. І от на завершення нашої розмови з гостем студії Олександром Харою. Пане Олександре, ви як вважаєте? От пан Андрій сказав, Запад уже отпугався. Дійсно вже? Оцей шантаж, якщо він є з боку Путіна, він уже зворотній ефект має чи ні?
Ну, ви знаєте, тут я абсолютно погоджую, що ескалація має сенсом згуртувати еліти владні навколо Путіна в Росії. А є і інша ідея, можливо, він хоче просто довести до певної такої червоної лінії, коли Захід не те, що злякається, просто вирішить, що треба щось з цим
неадекватним.
Сідати за цим переговорів. Карибську кризу треба згадати, коли була теж, нас там нет, не було ракет на Кубі, да, ядерних, не не було військ, а потім, коли було пред'явлені докази, звичайно, ну і відповідно було введена ембарго морське, і прийшлося Нікіті Хрущову трохи піти назад. Це може бути. І ескалація може бути в цьому сенсі є. Але з іншого боку, після того цих от мультиплікаційних фільмів, які він показував, значить, що відбулося? Пан Метіс, міністр оборони Сполучених Штатів, сказав, що ми це абсолютно чітко знаємо, ми спостерігаємо за російськими технологіями, за їх зброєю. І та стратегія, яка у нас є ядерного стримування, точніше, вона nuclear posture, це такий широкий документ, який включає в себе не лише схеми реагування, але й розвитку ядерної зброї. Він це вже враховує. І Сполучені Штати мають ті і волю, і ті засоби, які можуть зупинити пана Путіна. Тобто, якщо ми кажемо про США, в цьому проблем немає. Європа дещо фрагментована, і, звичайно, що ще потрібно, напевно, такі дзвіночки, щоб вони об'єднались.
Дуже дякую, Олександре Віхарі, теж за участь в цьому ефірі, який привів Олександр Лащенко.